Ég býð ykkur velkomna til framhaldsfundar Alþingis 135. löggjafarþings. Ég vona að gott sumar hafi verið alþingismönnum og raunar þjóðinni allri hamingjuríkt og að sem flestir hafi fengið hvíld og næði stundir frá starfsönnum og amstri hversdagsins meðan bjartast og blíðast er. Þannig á það að vera. Ég leyfi mér við þetta tækifæri að gera þá persónulegu játningu að hápunktur sumarsins hjá mér var við hátíðar guðþjónustu í Reykholtskirkju í júlilok þar sem séra Sigurbjörn Einarsson biskup sem nú hefur kvatt í hárri elli flutti ein af sínum áhrifa miklu predikunum. Þar tvinnaði hann saman af mikilli þekkingu og hugkvæmni sögu Reykholts, Egils sögu, ævi Snorra Sturlusonar, örlagaríka valdakeppni og framandi íhlutanir og hann fjallaði íslenska tungu sem fjöregg sjálfstæðis okkar og ekki síst fjallaði hann hinn sístæðu verðmæti kristinnar trúar. Fjörbrot þjóðveldisins og það sem af þeim má læra fórust honum svo orð. En það fór nú samt svo illa. Römm öfl og vond ollu því. Það kemur fyrir að mennirnir blindast og krossfesta sig sín eigin gæfu, hjálp og blessun. Verst fer þeim ævinlega þegar þeir blindast af ímynduðum glansi af sjálfum sér. Ég ekki viss nema einhverjir spertir hanar á tildurshaugum samtímans mættu taka þetta til sín. Og það ekki hættulaust að seljast undir framandi íhlutanir og yfirráð. Hákon konungur reyndist Íslandi óheilla valdur. En verri en Hákon eru þau máttarvöld sum sem menn eru svo umlega flatir fyrir nú á dögum. Ég nefni aðeins að sjúka yfirlæti sem þykist upp úr því vaxið að gera ráð fyrir neinu æðru sjálfum sér í alheiminum. Og þann gráðuga mammon sem virðir ekkert, enga helgidóma, engar hugsjónir, engin gildi. Þetta voru orð séra Sigurbjörns biskups á Reykholtshátíð. Þau varnaðarorð eiga vissulega erindi til okkar hér á hinn háa Alþingi sem og í samfélaginu öllu og í hvet þingmenn til þess að kynna sér þessa merku predikun. Þeir biskupar íslensku þjóðkirkjunnar hafa andast á sumardögum séra Ólafur Skúlason og séra Sigurbjörn Einarsson blessuð verið minning þeirra. Septemberfundir Alþingis eru nýmæli. Þeir eru þáttur í þeirri breytingu sem við gerðum á þingsköpum Alþingis í desember á síðastliðnu ári og miðað því að lengja starfstíma Alþingis og dreifa þingstörfum betur yfir lengri tíma til hagsbóta fyrir alþingismenn, ríkisstjórn og allt skipulag þingsins. Með septemberfundum Alþingis er ætlunin að skapa svigrúm þess að ljúka á yfirstandandi löggjafarþingi, afgreiðslu mála sem voru langt komin síðastliði vor, en ekki vannst tími til að ræða til hlítar, þá eða þurfti betri athugunar við í nefnd, svo þau gætu orðið að lögum. Með þessu fyrirkomulagi er þess vænst að minnka megi nokkuð þær annir sem ætíð eru og vilja verða við lokþings fyrir sumar hlétt. Ýmsar þingnefndir hafa verið á fundum síðustu vikur til undirbúnings fyrir septemberþinghaldið og ég vænti ég þess að árangur af starfinu skili sér í vandaðri afgreiðslu mála. Það má búast við að nokkur mál sem ekki ættu að valda miklum ágreiningi komi fram og fái afgreiðslu á þessum þingdögum. Septemberfundurum er ennfremur ætla að veita tækifæri til almennrar pólitískrar umræði eftir sumar hlé þingsins Og svo stendur nú á að blikur eru á lofti í efnahags- og atvinnumálum þjóðarinnar þannig að þörf er rækilegrar umræðu hér þau á Alþingi. Eins og sjá má á dagskrá fundarins hefur forsætisráðherra óskað eftir því að flytja þinginu skýrslu upp að þingfundar í dag stöðu efnahagsmála. Áætlun þinghaldið hér í september, bæði varða þingfundi og nefndarfundi, hefur verið dreift til háttvirtra þingmanna. Ég vona að þessi nýbreytni í þingstörfum reynist heilladrjúg og bæti enn vinnubrögð hér á Alþingi. Nú verður minnst látins fyrirverandi alþingismanns.